Renginiai. Žemaičių ąžuolą prisimenant. Spalio 11 dieną Vilniuje Lietuvos aklųjų bibliotekoje pagerbtas vieno talentingiausių Lietuvos neregių muzikanto, kompozitoriaus, ilgamečio LAS tarybos nario Juozapo Kairio atminimas. Šiais metais minime Kairio 80-asias gimimo ir 10-asias mirties metinės. Pelnytai lygintinas su tvirtu plačio šakiu Žemaitijos ąžuolu, Kairys beveik pusšimtį metų darbavosi savo likimo brolių ir seserų labui. Visko, ko imdavosi, imdavosi su deramu žemaitiško atkaklumu, nuoseklumu ir tvirtumu. Pats iki paskutinių gyvenimo dienų likęs poetiškai aktyvus ir kūrybingas, šias savybės, kaip koks nepavarkstantis sodininkas, skiepijo ir visoje aklųjų bendruomenėje, nesvarbu, kas tai būtų meno saviveikla, profesionalus muzikavimas ar visuomeninė veikla aklųjų organizacijoje. Kairys buvo vienas iš pirmųjų neregių įgijusių aukštąjį muzikinį išsilavinimą tuometinėje Lietuvos konservatorijoje, dabar muzikos ir teatro akademija. Vienas iš aklųjų kamerinio choro, dabar choras Vilnius iniciatorių ir ilgametis jo direktorius. Itin svarbią vietą Kairio gyvenime užėmė kūryba. Lietuvos aklųjų bibliotekos tiflotyros padalinio duomenimis jis sukūrė beveik 150 originalių kūrinių. Išleido 5 savo kūrinių natų knygas. Įvairiems kolektyvams harmonizavo ir instrumentavo daugiau kaip 100 liaudies ir estradinio žanro dainų. Remdamasis lietuviškais religinių tekstų vertimais, kompozitorius sukūrė stambios formos ir sudėtingus kūrinius – rekviem ir mišes amol. Prieš pat kelionę į Anapus, Kairio bičiulių rūpeščių suspėta išleisti 2 jo kūrybos kompaktinę plokštelę. Svarbiausi žodžiai. Kairys yra vienas iš nedaugelio aklųjų ir silpnaregių bendruomenės atstovų už nuopelnus Lietuvai, jos kultūrai, mokslui ir švietimui, apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 1 laipsnio medaliu. Šis apdovanojimas jam įteiktas 1996 metais. Maestro Kairį pagerbė ir šiltų žodžių prisiminė buvę bičiuliai, mokiniai, bendradarbiai ir bendraminčiai. Viename paskutiniųjų jau sunkiai sergant duotų interviu muzikos barams, prisimindamas pradžių pradžiai, sakė: gimiau 1938 metais Tenenių parapijoje Šilalės rajone. Regėjimo beveik nebuvo. Daktarų irgi. Okupacijos keitė vieną kitą, nebuvo nei sąlygų, nei galimybių tomis mano akimis rimčiau pasirūpinti. Paskutinį kartą šviesą mačiau bene 1946 ar 1947 metais žiemą, kai mokiausi iš pakulų vyti pančius. Sėdžiu tamsiame trobos gale ir staiga toks akinantis švystelėjimas švystelėjo, iš pradžių visi pamanėme, kad degame, bet užsidegė tik suodžiai kamine. Ant stogo buvo daug sniego, todėl niekas nesudegė, bet nuo to laiko šviesos daugiau nemačiau. Juozapo tėvelis buvo nagingas žmogus, grojęs keliais instrumentais, turėjo nedidelę bandoniją, mama kaimo giesmininkė. Labai gražiai giedodavo bažnyčioje, mane vesdavosi į pagrabus, dar ir dabar girdžiu tų giesmių intonacijas. Po daugelio metų prisiminė maestro. Vykdamas į Kauno aklųjų mokyklą, Juozapas nepamiršo ir turėtosios bandonijos. Mokykloje išgirdau, kaip grojama akordeonu. Jis man pasirodė pranašesnis už mažytę bandoniją. Pradėjau groti ir aš. Nuolat prašydavau, kad vyresni mokiniai leistų pagroti. Leisdavo už gabaliuką duonos. valandą, už du gabaliukus 2 valandas. Tada 1948-aisiais du gabaliukai duonos reiškia beveik tą patį, ką likti be pietų. Lietuvos aklųjų bibliotekos leidžiamame tiflologinėme kalendoriuje skaitome, kad jau besimokydamas Kauno aklųjų mokykloje, Kairys grojo įvairiais muzikos instrumentais – klarnetu, saksofonu, akordeonu, pianinu. Turėjo gražų balsą, dainavo moksleivių chore ir vokaliniuose ansambliuose. Pats vadovavo vyresniųjų klasių merginų vokaliniam ansambliui. Skaitytojams siūlome pluoštą chorų vadovo, muzikos pedagogo Algimanto Lopo prisiminimų iš Lietuvos aklųjų bibliotekos Tiflotyros padalinio archyvų. Pirmą kartą Juozapo Kairio vardą išgirdau iš skardžiabalsės Lietuvos lakštingalos Beatričės Grincevičiūtės, su kuria buvau pažįstamas nuo vaikystės, nuo jos gastrolių Joniškyje. Gyvą Kairį pirmą kartą pamačiau 1965 metais už parankę su Stasiu Stasiuliu. Jo vardą sužinojau vėliau ir jie marširuoja ilgu valstybinės konservatorijos koridoriumi. Juozapas aukštas, petingas, rūstaus veido lyg iš gero molio nudrėptas žmogus. Staselis, smulkaus sudėjimo, leunasit, nendrelį, šviesaus veido žmogeliukas. Abu tie bendra amžiai vyrai nekivaizdiniu būdu studijavo šioje aukštojoje mokykloje. Stasys akordeona, Juozapas chorvedyba. Tuo metu buvau konservatorijos choro dirigavimo nekivaizdinio skyriaus vedėjas ir vadovavau skaitlingai 80-90 dainininkų choro studijai. Juozapas buvo vienintelis neregys šiame gausiame kolektyve. Niekarto nepastebėjau, kad nematydamas dirigento mosto, nors 100-osios sekundės tikslumu pavėluotų pradėti ar baigti dainuojamą kūrinį. Iš pradžių maniau, kad šalia stovintis kaimynas padeda aklajam matyti dirigento mostą, bet klydau. Dievulis, atimdamas žmogui šviesą, suteikė regintiesiems nesuprantamą, užaštrintą klausą ir mus supančios gamtos pajautą. Per 5 mokymosi metus Juozapas nepraleido nė vienos, bent jau mano, vedamos choro studijos repeticijos. Jo žinių troškimas buvo neišmatuojamas, o spartus muzikinis lavinimasis plika akimi matomas. Parodydavo jis man nors ir nedažnai savo sukurtas dainas, kurias mes chore ir padainuodavome. Kartą paklausiau, žinoma, nenorėdamas jo užgauti, ar verta užsiimti kūrybą, kai pasaulyje yra begalė daug brandesnių, meniškai vertingesnių dainų. Juozapo atsakymą prisimenu iki šiol. Pasaulyje yra tiek geros muzikos, kad neužtektų viso žmogaus gyvenimo ją išklausyti. O aš prisišlapinu savo balutę ir man rodos, kad tai plačiausias ir tik man vienam priklausantis okeanas, kuriame aš galiu nardyti, taškytis ir plaukti į visas 4 pasaulio puses. Kairiai buvo nesuprantamas ir nepriimtinas žymaus mūsų estradinės dainos aso Benjamino Gorbulskio žaismingas pasakymas. Pasaulyje gera muzika jau visa parašyta, tik pinigai iki šiol dar ne visi paimti. Juozapas kūrė ne dėl pinigų, o todėl, kad negalėjo nekurti. Jis mokėjo grot beveik visais mediniais ir variniais pučiamaisiais, taip pat dumpliniais muzikos instrumentais, bandonį, harmoniką, akordeonu, kūrė muziką pučiamųjų ir estradiniams orkestrams, mišriems, vyrų, moterų, vaikų, chorams, solistams, taip pat bažnytinės giesmės, nekūrė sceninės muzikos, operos, operetės, miuziklo ir vadinamojo bumčiko. Išskirtinis jo vokalinės muzikos bruožas – brandus meniški tekstai. Mano sena pažįstama Nijolė Baltrušaitytė artimai draugavo su antraja Juozapo žmona Ina. Netmenu, kada tai buvo seniai, Nijolė pakvietė mane aplankyti vardinio ar gimtadienio progą Kairius. Nuo šio lemtingo apsilankymo užsimezgė mano, Nijolės ir Kairių ilgametė draugystė. Visų mūsų gimtadieniai vardinės buvo švenčiamos bendroj krūvoj vienose ar kitose namuose. Jeigu užkietėjęs žemaitis Juozapas kasdienėme gyvenime nežarstė žodžių bereikalo, tai per tuos mūsų pasibuvimus žiūrėdavo iškalbą, humoru, betarpiškai, žmogiškai šiltų bendravimų. Nepaslaptis, išgerdavome, bet visuomet saikingai. Be perstojo skambančios dainos, o kartais ir energingas šokis visuomet nustelbdavo žalingą alkoholio poveikį. Ne kartą teko man būti vertėju ir Juozapo Brailio raštu užrašytus kūrinius perkelti į penklinę natų rašymo sistemą. Mane stebino ir žavėjo nuostabi kompozitoriaus muzikinė atmintis. Instrumentinių ir chorinių kūrinių atskirų balsų partijas jisai diktuodavo nesinaudodamas Brailio raštu užrašytą partitūrą ar klavyru. Ilgametis Vilniaus choro meno vadovas ir dirigentas Antanas Jozienas ir Juozapas Kairys rūkė pypkės, aš cigaretes. Garbus rūkaliai lyg susitarė teigė, kad cigaretės kenkia žmogaus organizmui, o pypkė rūkyti sveikiau negu visai nerūkyti. Žinoma, su tokia filosofija galima sutikti, galima ir nesutikti. Juozapas kilne dvasiškai man padovanojo ne pirmos jaunystės pypkę, kurią čiulpiau, kol prakiuro dugnas. Neišmečiau tos liulkos į kariotiškių šiukšlyną. Jį ilsisi atlikusi gydomąją paskirtį, įviniota į sidabrinį popierėlį mano rašomojo stalo stalčiuje. Iš daugelio Kairio nuveiktų darbų mano galva ryškiausiai yra du. Vilniaus choras, sukurtas 1970-aisiais, ir Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras, įsteigtas 1972-aisiais. O Juozapo svajonė suorganizuoti silpnaregio akordionų ansamblį ar orkestrą liko neįgyvendinta. Man peršasi mintis, kad netikėta beprasmiška artimiausio draugo Stasio Stasiulio mirtis palaidojo šią gražią idėją. Vokietijoje prieš Erfurto miesto operos teatrą stovi paminklas Wolfgangui Goethe ir Friedrichui Schilleriui. Goethe buvo aukštas, Schilleris vidutinio ūgio žmogus, bet skulptorius, nepamenu jo pavardės, sąmoningai pavaizdavo du vokiečių tautos minties galiūnus vieno ūgio. Juozapo Kairio ir Stasio Stasiulio, kaip ir tų vokiečių poetinio žodžio meistrų ūgiai, netrikdo ir nemažina jų muzikinio palikimo reikšmės.